dušas krēslus palīdz cilvēkiem, kuriem ir grūti pārvietoties, mazgāties dušā. Sēdeklis ir no plastmasas. Roku balsti ir virs kājām un neiziet ārpus kāju malas. Tas palīdz, lai krēsls ir stabils. Kājām ir pie sūdzekņi. Tie palīdz, lai krēsls neslīd. Krēsla augstumu var mainīt. Kopējais platums ir 57,5 cm. Kopējais dziļums ir 52 cm. Kopējais augstums ir no 82,5 cm līdz 97,5 cm. Maksimālais lietotājas svars ir 160 kg. Paša krēsla svars ir 4,8 kg.